Og þá þetta á enda runnið hjá okkur að þessu sinni. Næstu valdargreinar verða komnar í vefvarpið 8. desember og formlegur útgáfudagur 12. desember. Það eru 3 vikur í næstu valdargreinar. Og við ítrekum ef þið viljið senda jólakveðjur eða annað efni á næstu jólavaldargreinar þá skuluð endilega hafa sambandið með Gísla Helgason í síma 822-9558 eða senda mér tölvupóst á netfangið gísli hjá hljóðbók.is og þið getið haft einnig samband við netfangið fréttabréf hjá blind.is Við byrjum að heilsa ykkur þangað til næst, verðið blessu og sæl.